ديا بلير أذات لقراديو تيم أوشام متخير لولسم هرمت راديو دنليجلر شون 2016 yılın 21. dekabrı heptanın çarşamba günü. Efirde haberler gündelüğü. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozul teyzelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözül Hudaiberdi ve tanışı diyarım. Qazaqstan Türkmenistanın Serhet yakasında yaşayan qazaqlar üçin vizasız düzgünü yatıranlığını xabar verdi. Qazaqstanın Günbatır Mangistau regionunun resmilerinin 21. dekabrda aytmagyna görä, Türkmenistan Serhet'de gözökçülügünü güýçlendiripdir. Emma bu çäresine hiç bir düşündürüş bermändir. Qazaqstanın Mangistau regionunun yaşayjylary adatça Türkmenistanın Balkan vilayetine 5 günlük vizasız barıp bilýärler. Türkmenistan Qazaqstan bilen Serhet'ine şu ýylyň iýul aýyndan beri adından 3 gezek wagtlyň dedi. İki yurdun arasındaki umumi serhedin yapılmağının sebebi dine 27. oktyabrda düşündürüldü. Şunda Türkmenistan kararsızlık bayramçılığını belledi. Serhedin yapılmağı bilen bağlı garlan yağdaylar tahkiklaştırılmada kopsuluk sebepleri bilen bağlanıştırılıyor. Türkiye Orsiyadan Ankara'daki ilçesinin zanına kast edilmeğine Birleşen Ştatlar'da yaşayan dinçi Fethullah Gülen'in taraftarlarının günahkı erdiğine özünün inanyanlığı var adı Birleşen Ştatları haberli etti. Türkiye'nin devlet gözükçülüğündeki Anadolu Agentliğinin 20. dekabrda haber vermene göre Dışarı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin ve Orsiyadan hücumun anırsında Gülen'in kuramasının duranlığını bilyenliğini Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry ile telefon arkalı geçirilen sökötteşlikte aydıptır. Muna qaramazdan 21. dekabrda Orsiyadan prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Orsiyad elçisinin öldürülmeginin anırsında kimin duranlığı derine vesasında tasdiklanyança netize çıkarmağı huuluqmalı deldiydi. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov bu çıkışında Türkiye'nin ve Orsiyadan hakimiyetlerinin geçiriyen derinövlerine salgılandı. Türkiye Birleşen Ştatlarda meyletin sürgünlükte yaşayan Fethullah Gülen'in berilmeginin talep ediyar ve onu iyul ayında Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a aktarma koyunca başa varmadık sinanışı kurnamak tayıplayar. Ankara Birleşen Ştatları'nın Adalet Departamentinin Gülen'i ekstradisi etmekten yüze örmeğine qahır qadap bildirdi. Türkiye Gülen'in harbi aktarışı sinanışı kurnamağı katnışı tasdiklayan subutnamalarının bardığına ediyar. Gepliyar Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijileri, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Germaniýanyň polisiýasy Berlin'in Christmas bazarynda ýük uloğly hüjüm edip 12 adamyň ölümine we 50 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümçiniň gözlegini güýçlendirdi. 21 dekabrda German mediýasy polisiýanyň ýük uloğda dokumentleri tapylan Tunisli adamy gözleýänligini habar berdi. Polisiýa şol uloğ sürüjüsiniň tez wagtda ele salynjagyna inan baglady. Emma Germaniýanyň paýtagtynyň ýaşaýjy larning gaçyk yaraglydan howatir bolmagy çağırdy. Emşelede polisiýa hüjüme birden köp adamyň gatnaşan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Belkide ertiriýada ýakyn geljekde şüphelenýän adamy görkezip biljegimize inanýaryn dip Germaniýanyň jinayet tergeçüleriniň bileleşiginiň başlygy Andre Schulz milli telewideniýada eden çykyşynda aýtdy. Berlin polisiýasy Christmas bazarynda bolan hüjümiň ideýany başda 23 ýaşly Pakistanly migranty tutsak edipdi. Emma onuň hüjüme gatnaşygyny tasdiklaýan subutnamy tapylmagyndan soň onu 20 dekabrda boşatdy. 20 dekabrda İslam döwlet atly ekstremist topar hüjüme tergi beren ligini ýygnan etdi we hüjümçiniň Siriýada hem Irakda söwüşlere gatnaşýan Birleşen Ştatlaryň ýollaşçylygyndaky koalisiýa girýän döwletlere hüjüm etmek baradaky öz çağırışyny eýren İslam döwletiniň etherdigini aýtdy. Kansler Angela Merkel hüjüme amala aşyran adamyň Germaniýada başbina soraýan biri bolan ýagdaýynda munyň ören ýakymsyz boljagyny belledi. Merkel Germaniýanyň 2015-nji ýylda 890 000 migranty kabul edenligi sebäpli basyş astynda galýar. Orsiýanyň Sibir regionunda Irkutskda bedene sanjan bermek üçin niýetlenýän içi spirtli suwy losyony içip zäherlenenleriň arasyndaky ölüm derejesi 60 adama ýetdi. 21 dekabrda regionyň saglyk ministrliginiň metbuat wekili Tatiana Shkurskaya zäherlenen jemi 40 sany erkek adamyň we aýalyň keselhanalarda galýanlygyny we 5 adamyň bejir galandan soň keselhanadan goý berilendigini aýtdy. 19 dekabrda Irkutskda içmek üçin niýetlenmedik İç alkagolli ähli önümlerin tövdatı qadagan edildi. Günün ertesi qadagançılık tutuş regionu yayradi. Derin o komisiyatı beden üçin niyetlenen iç alkagolli suğun içinde metanolun bardığını ve onun etanoldan tapautlıkta adam üçin zeherlidigini düşündürdi.